2 Thessalonica chapter 2. Bewaiwaimai, patautene gaiabore posanga ila pagimingan aramaron Jesus Christus ele namanga ga lera lupunga pan. Be gaia veta matua gimi berani. Lolumi eraga ere ga asami mingan posanga tuaine param. Panu eringara ti pakaka ta ti keo ga maronele arukapi tuawa i wotga ilao. Ta panua ti keo ga gai abara deo yawa ta akeotoa berawa, be paringara ti keo ga gai apaula deo ele posanga, mau avori posanga toa berawa ngan laulau, be ene mau. Wanga yawa eta ipakaka gimi ngan posanga, mau ipakaka gimi ngan era beta pare, irangranga na longo ei mau. Ngan sa aro tuaiwa irangranga ni wot sapayan mau. Mugayae ngan, panabusa ga timan deo aya isat. Be yava toa i puli mur ngan deo ele apu ga i wot masayai. Be muriai, yava toa wa ga iru aya ngan dinge imperno. Be sawadanga gir panwa ti raringa ilapan, mau ti keo ga imanar deo, ene yava toa wa ga imanaya isat ga isoa iera mulian garaingan. Toa berawa, ta ega irudunga deo ele lumayai, ta irio imaro ta i keopagi iripo matariai berani. Gau kekala gau deo. Benganaro tuaiwa na mamaro to mangan gimi, eni na karo gir posanga toane ga ila pagimi, be matamina nan mau. Be lavone gimi awatai ngan sawadanga i pakala yava toane ngan ele namanga. Toa berawa, ta ega iwot masaya i tutui ngan ele aro i mata. Ngan sa lavone satani ura i voko voko mumulnga, ta i karo ga panwa tipul murid ngan deo ele apu. Tautaunga, yava toa i puli mur ngan deuele apu i wanga i wot masayai. Be lavone, yava ere pari i pakala ele erap. Ta yava toa ere pari ne i kakaro maitne. Ega i pakala erap ngan yava toa wa ga kus ta kos mulian ga ila. Tota yava toa i puli mur ngan deuele apu ga i wot masayai. Be muriai, wanga maron Jesus per ga i wot, ega i payavu ngan yava toa wa i ura. Be iuso yawa uru ta i pamate yawa toawa. Be wanga yawa toawa inam, ega i voko toman ngan satani ura ta i pasulan gir wisinga pakakanga i mata erega ere ta iman kilala, ta i pamatala gir panwa. Be ega i pakaka gir ngan karonga papayamau i mata erega ere, ta i dada gir ga tilalala ngan erap payamau ga i rangranga timukuru. Timukuru ngan sa deo i pasulan gir ngan posanga tautaunga ngan baranga gir mulian, be tinit ngan posanga tuawa mau. Ngan ipu tuaine, deo ga ilongian pakakanga ere toa iura kape tau i pabua buo gir. Ta gir ga lolod matua ngan posanga pakakanga. Toa berawa, ta saparua toa lolod matua ngan posanga tautaunga mau. Ga tinit i gelgel ngan ler karonga sasat, ene deo ga i pamarir gir ngan posanga ta i panas gir. Be waiwai mai, deo ikim gimi kape tau. Ta gai somi, manta aposa kemi ga ilapan ngan gimi. Ngan sa mugayai ngan dangatua ngarane lerotnga, deo isio gimi ngan ibara gimi mulian. Gimi lola mi matua ngan posanga tautaunga, ta ega ibara gimi mulian ngan itautau tutui i ura ta idolele ul ngan gimi. Be ngan ato kemi toa gai apaula ga ilapa gimi, e iwawa gimi ngan sa iwanga ibara gimi ta ala amaro ngan ara maron Jesus Christus ele taranga. Toto waiwai mai, manta amarid matua ga akisi gid na singa toa gai apawatai gimi ngan awa mai ga lemai laulau pare. Be ara maron Jesus Christus ga deo tamara, gisi rua ti kim gita kape tau. Be lolod marum ngan gita ta ti pamatua loroda somi ga ilalara ga ila. Deo ilua gita ta tawatai kemi mambe, ega ibara maronga kemi pagita ta tasangasanga e. Be gai araring ngan e ipamatua lolumi ga ilua gimi ta amarid matua ngan karonga kemi ga posanga kemi toa ngarani.